Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Dobar dan, pozdrav, ja sam Marijana Radulović.
Kulturni krugovi.
Danas su u Beogradu dodeljene Vukove nagrade koje se dodeljuju za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji. Ova priznanja dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja od 1964. godine. A u galeriji Petra Dobrovića otvorena je studijska izložba pod nazivom Inspiracija Olgom. Reč je o odabiru slika Petra Dobrovića koje su nastale kroz odnos slikara i njegove supruge Olge. Autorka ove postavke je Žana Gvozdenović. A pre neki dan u Muzeju istorije Jugoslavije otvorena je izložba pod naslovom Ko je Soko, taj je Jugosloven. Reč je o 150 eksponata objedinjenih pod pomenutim naslovom, a u stvari se radi o jednom segmentu, međuratnom segmentu panslavističkog pokreta koji je bio delatan više od 100 godina. Vodimo vas na još jednu izložbu, izložbu u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, a ona je posvećena analizi knjiga koje ova biblioteka ima u svom fondu, Freud i ili Jung. Dakle, na koji način je na ovoj izložbi povezana psihoanaliza, politika i teologija? Ako ostanete sa nama naredni sat, govorit ćemo i o novom broju časopisa Gradina iz Niša. To je jedan od naših najstarijih časopisa za kulturu i umetnost. Oko 16 časova sledi Ars Sonora, danas je uređuje Bojana Žižić, a tu možete da čujete kako je proteklo opersko gala veče kojim je obeležena godišnjica velike dvorane Kolačeve zadužbine, kako su svirala dva naša orkestra, Beogradska filharmonija i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kao i kako su se publici u Domu omladine predstavili članovi ansambla Horkestar. Dakle, evo najavljenih dodela nagrada u svečanoj sali zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu uručene su Vukove nagrade za proteklu godinu. Njih je po 52. put dodelila Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Prilog Ranko Stojilović.
Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, koja ove godine proslavlja 60 godina postojanja, Vukove nagrade dodeljuje zaslužnim pojedincima i institucijama za izuzetan doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Predsednik Kulturno-prosvetne zajednice, Ljubivoj Ršumović, koji nije bio u prilici da prisustvuje ovogodišnjoj svečanosti uručenja nagrada, poslao je prigodnu besedu u kojoj je podsjetio da je Vuk Karadžić svojim grandioznim učinkom obezbedio sebi spomenik u srpskom jeziku, u srpskoj istoriji i književnosti. Ršumović je poručio kako nam danas ne vredi kukati, kako nam mladi ljudi ne znaju ko je Vuk Karadžić, a ne ponuditi im Vuka kao novog literarnog junaka, kao, kako je rekao, dragoceni srpski brend, da se s njim upoznaju, sprijatelje i da ga zavole. A Živorad Ajdačić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice, podsjetio je na impresivni spisak dosadašnjih dobitnika Vukove nagrade.
Kao ustanova kultura od nacionalnog značaja, trudimo se da prepoznamo doslednost u čuvanju kulturne baštine, negovanju tradicija, ali i širenju kulture u ostvarivanju vrhunskih dometa u kulturi. Spisak dosadašnjih dobitnika Vukove nagrade je zaista impozantan. delo preko 500 najimenentnijih stvaralaca, kulturnih pregalaca, naučnika, profesora, ali i privrednika, mecena kulture, predstavlja jedan od temelja naše kulturne istorije. Želim da napomenem da su izuzetnu Vukovu nagradu dobili dva Nobelovca, Ivo Andrić i Harold Pinter. Poznati umetnici i naučnici od Desanke Maksović, Vaska Pope, Dobrice Ćosića, Pavla Savića, Nikite Tolstoja, Petra Hankea, Nikolaja Buraljeva, Mikisa Teodorakisa i mnogi drugi naši velikani srpske, evropske i svetske kulture. Koliko Vukova nagrada znači dobitnicima, toliko i brojni dobitnici od 64. godine do danas čine čas nagradi i kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije.
Na predlog žirija za dodeljivanje Vukove nagrade, Izvršni odbor Kulturno-prosvetne zajednice Srbije doneo odluku da je izuzetnu Vukovu nagradu za 2015. godinu dobio književnik akademik Matija Bećković, operska umetnica Jadranka Jovanović i gimnazija iz Kruševca. Akademik Bećković je podvukao da nećemo pogrešiti ako u Vukova odlikovanja ubrojimo i ona koja nose njegovo ime, a dodeljivaće se dok bude Vukovog naroda. Bećković je istakao da je on sam ovom prilikom odlikovan dvostruko, izuzetnom Vukovom nagradom, ali i čašću da se u ime nagrađenih obrati prisutnima.
Neophodno je da se svakih 100 godina pojavi novi Vuk Karadžić. Njegov zadatak bi bio da uvede narodni jezik u književnost. Pokazalo se da naša književnost ima neodoljivu potrebu da se odvaja od naroda i narodnog jezika do stepena kad je više niko ne čita i ne razume. Usmena književnost je velika privilegija naroda. Zato narod i ne interesuje pisana književnost sve dok ona ne postane kao usmena. Srpski narod je ona isti narod koji je stvorio besmrtnu narodnu književnost. Nemoguće je da takav narod ne može da nauči najjednostavniju azbuku na svetu. Otpor opismenjavanju je nameran i ima neki duboki i dublji razlog. Izgleda da zbog nečega naš narod nema velikog poverenja u pismenost. Zato je njegova usmenost daleko razvijenija. Zahtev "piši kao što govoriš" nije prihvaćen i više služi kao upozorenje da tako ne treba činiti. Danas više niko ne piše ni onako kako govori, ni ono što govori, ni ono što misli. Piše kako ne govori, a govori kako ne misli. Zato niko i ne čita onako kako je napisano. Čita između i ispod redova onako kako nije napisano. Pisanje je više način da se prikrije ono što je napisano. Ko je u tome umešniji, veći je i umetnik. I novi Vuk Karadžić bi imao veliki broj protivnika. Obrazovaniji svet i dalje mrzi narodni jezik, ali bi imao taj novi Vuk Karadžić i jednu prednost. Iskustvo i primer Vuka Karadžića. Visoki skupe, visoko hvala.
Dobitnici Vukove nagrade za 2015. godinu su reditelj profesor Predrag Bajčetić, novinar i publicista Borko Gvozdenović, književnik i profesor Dragutin Đukić, Srpski kulturni centar Sveti Sava i Subotice, dirigent Bojan Suđić, književnik Miroslav Toholj, akademski slikar Radovan Mića Trnavac, publicisti Dragoslav Ćetković i Miomir Filipović, kao i književnik Janko Vujinović, u čija dela su utkane i brojne antropološke, istorijske, topografske i druge tradicije Vukovih zavičaja i koji nam je i govorio o Vukovom prisustvu u svom stvaralaštvu.
Ja sam prva slova i prve knjige učio u Jadru, oko 8 kilometara od Tršića gdje sam rođen i odrastao, i to mi je bile, narodna literatura mi je bila prva književnost, a drugo što sam upio sam usmenu književnost dobrih kazivača na selu, dedova, staraca koji su znali i govorili narodnu poeziju. Od tad sam, tako sam počeo i da pišem, i svo vreme sam na tom, na Vukovom tragu, čak i 5 godina mog boravka u Nemačkoj sam radio opet u oblasti literature i jezika, a i 10 godina u Poljskoj na fakultetu, na katedri za slavistiku Lojskog univerziteta sam predavao srpski jezik i književnost. I dobro je došla Vukova nagrada, sa ponosom je nosim.
Za Radovana Miću Trnavca, koji je u toku svoje karijere imao 36 samostalnih izložbi i učestvovao na preko 1000 grupnih, ova nagrada je novi izazov i ima obavezujući karakter.
Dobiti ovakvu nagradu u mojim godinama to je uspeh. Ja sam mlađi u starijoj generaciji, to znači 65. I vrlo sam ponosan. Stvarno jesam. Ja mislim da je ovo najveća nagrada koju jedan umetnik može da dobije. Čini mi se da sam svašta uradio, ali ova nagrada mi sad dođe onako kao, znate, ono, dobio sam još podstreka, imam sad ovih narednih 25 godina da napravim čuda. Tako da se sad spremam. Ma vidjet ćete, doći ćete vi kod mene na izložbu novu i to vrlo brzo.
Vukova nagrada sastoji se od diplome, rada akademskog slikara Radomira Stevića Rasa, zatim plakete sa likom Vuka Stefanovića Karadžića, rada akademskog vajara Nebojše Mitrića, novčanog iznosa i monografije Milovana Vitezovića, Vuk naš nasušni, knjige nagrađene na 60. Međunarodnom sajmu knjiga kao izdavački poduhvat godine.
When you let your hands upon me and told me who you are, I thought I was mistaken. I thought I heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before.
Sokolski pokret nastao u Pragu 1862. godine kao odgovor na pokušaj germanizacije slovenskih naroda u Austro-Ugarskoj monarhiji. Ime je dobio prema sokolu, ptici koja je u srpskoj narodnoj poeziji simbol viteštva, snage, brzine i spretnosti. A u četvrtak uveče u Muzeju istorije Jugoslavije otvorena izložba pod naslovom Ko je soko, taj je Jugosloven. Autorka ove izložbe i autorka projekta je Veselinka Kastratović-Ristić, muzejska savjetnica u Muzeju istorije Jugoslavije. Veselinka, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, u osnovi šta je bila sokolska ideja? Ja sam, evo, rekla nekoliko osnovnih podataka.
Sokolski pokret je, kao što ste rekli, nastao u želji da se očuva kulturni identitet slovenskih naroda. Zato je iz Praga sokolski pokret vrlo brzo se raširio i izašao iz granica Češke i postao panslovistički pokret sa ciljem upravo nacionalnog osvešćenja i očuvanje kulturnog identiteta naroda koji su bili pod austrijskom monarhijom. Već 1863. godine u Sloveniji, a mi naravno na izložbi pokrivamo ceo jugoslovenski prostor, u Sloveniji je formirano prvo društvo Južni Soko, a 1874. godine u Hrvatskoj. U Srbiji je Sokolsko društvo osnovano 1891. godine i imamo objašnjenje zašto nešto kasnije u odnosu na ostale krajeve, iz prostog razloga što je Srbija već tada slobodna zemlja i nema tu vrstu opasnosti od ugušivanja nacionalnog identiteta kao što imaju drugi narodi pod Austrijom.
Mm-hmm. Pokret je postojao više od 100 godina. Na izložbi predstavljate, reklo bi se, odnosno na taj dugi period, period od 1919. do 1941. do u stvari početka Drugog svjetskog rata.
Da, to je period kada je aktivno Jugoslovensko sokolsko društvo, odnosno Jugoslovenski sokolski savez, koji će od 1929. godine biti Sokoli Kraljevine Jugoslavije, odnosno Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije. Želja nam je bila da se vratimo toj jugoslovenskoj ideji i onome što su sokoli sve radili i činili da jugoslovenska ideja bude lakše prihvaćena ne samo u okviru članova društva, sokolskih društava, nego uopšte u široj zajednici. Mm-hmm. I to je ono što je bio naš cilj, da pokažemo njihovu jugoslovensku, taj autentični jugoslovenizam.
Da, koji je na neki način tad, naročito pre Drugog svjetskog rata, uključivao ljude različitih ideoloških opredeljenja.
Da, sokolski pokret je primao sve, kako oni kažu, koji su bili časnog življenja, odnosno moguće savršenosti, i bez obzira na pol, nacionalnu i versku opredeljenost, kao i bez obzira na političku aktivnost. Ono što je sokolski pokret očekivao, to je da u okviru samog pokreta ne bude ispoljavana politička aktivnost, a van pokreta i van društava ste naravno mogli se baviti politikom.
Na ovoj postavci posetioci mogu da vide više od 150 predmeta, i to ne samo iz kolekcija Muzeja istorije Jugoslavije, nego i iz 12 ustanova iz Srbije i iz privatnih kolekcija.
Jeste. Nažalost, malo toga je sačuvano od sokolskog pokreta, mnogo više su nam poznate neki pojmovi koji su više vezani za socijalistički period nego za sam sokolski pokret, i morala sam da sarađujem i zahvaljujem se ovim putem svim kolegama koji su mi izašli u susret sa više institucija da bih mogla da predstavim bar delimično tu tako široku aktivnost koju su sokoli sprovodili.
Pa koji su tu artefakti, da kažemo, najzanimljiviji, osim odora, haljina, kapa, fotografija?
Fotografije će verovatno biti onima koji su dali iz svojih ličnih kolekcija najzanimljivije, ali tu ima i plakata koji su vezani za aktivnost sokolskih pozorišta, pozorište lutaka, zatim plakati koji govore o nedelji trezvenosti, jer su sokoli bili, da kažem, protiv alkoholizma, protiv duvana i duvanskog dima.
Gimnastika vrlo visoko vrednovana.
Vrlo visoko, uopšte zdrav život je vrlo visoko vrednovan. Sokoli su odlazili na izlete, bavili se prikupljenjem lekovitog bilja, upoznavali se sa najbližom okolinom, prirodom i tako. Znači, imamo i tih plakata, zatim nešto, veliki broj značaka, nešto uspomena sa putovanja i učestvovanja na tim velikim sletovima u Pragu i Sofiji, kao i nacrte i projekte za sokolske domove kojih je u Jugoslaviji bilo skoro 300.
Da, zanimljivo je poređenje tih manifestacija i praksi koje su u stvari, kada pogledamo tu izložbu o sokolima od sokolskih društava, preuzete u novom socijalističkom društvu, dakle posle 45. poput recimo štafeta, sletova.
Da. Da, na izložbi posetioci mogu da vide i štafetu iz 1940. koju su sokoli poklonili svom starešini, odnosno prestolonasledniku Petru II. Karađorđeviću. A 1945. godine Josip Prohaska, inače sokolac iz Kragujevca, je dao predlog da se i Josipu Brozu uputi štafeta kao poklon za rođendan. Tako da se ta štafetna ova palica nasledila i nastavila od 45. pa sve do 87. Takođe i sletovi, odnosno ti veliki prikaz umetnički, mogla bih tako da kažem, svih tih divnih vežbi koje su trebale da imaju i sadržaj i poruku, koje su tokom međuratnog perioda bile vrlo zastupljene u sokolskom pokretu i veliki uspeh je bio ako neko sokolsko društvo uspe da ode na taj sve sokolski slet u Pragu, gde je takođe bio jedan veliki, veličanstven slet koji je trajao nekoliko dana, ne kao oni u socijalističkom periodu, samo jedno veče. I to je znači nasljeđe sokolsko koje smo mi nekako pripisali tom periodu.
Da, da, u svakom slučaju zanimljivo, u tom periodu kad se odlazalo u Prag je predstavljao ideju nekakvog sve jedinstva slovenstva, da bi kasnije to u socijalizmu postalo trebalo da predstavlja jugoslovenstvo.
Da, sokoli su imali parolu koja je govorila sokolstvo slovenstvu, slovenstvo čovečanstvu. Tako da su njihove parole, koje su opet nama poznate iz kasnijeg perioda, to je zajedništvo, bratstvo, jedinstvo, su takođe sokolsko nasleđe, rodoljublje, čovekoljublje, to je sve.
Da, ovo što će posetioci na izložbi moći da vide, da u stvari, s obzirom na period koji obuhvata izložba, u periodu Kraljevine Jugoslavije značajna uloga bila sokolskog društva na promovisanju integralnog jugoslovenstva.
Jeste. Promovisanju integralnog jugoslovenstva, ali i sokolska uloga je bila velika u uvođenju fizičkog vaspitanja u škole i uopšte vaspitanja fizičkog uzdizanja omladine. To je bila jedna od važnih uloga, naročito od 29. sokolskog pokreta, kao i predlog da se formira fakultet za fizičko vaspitanje.
Dakle, u Muzeju istorije Jugoslavije, izložba koja je Sokota Jugoslavena otvorena je do kada?
Do kraja maja.
Hvala. Sigmund Freud učinio da čovek postane sam sebi jasniji? Zašto je odnos prema psihoanalizi uvek i lični odnos? Kako je tekla saradnja i zašto se raskinula između Freuda i Junga? To su neka od pitanja koja prate svetsku recepciju dela ovih autora. Kakva je ova recepcija kod nas od prvih monografija i tekstova do objavljenih odabranih dela Sigmunda Freuda i sabranih dela Karla Junga, imate prilike da pogledate u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković na izložbi Freud i ili Jung. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Dva velikana filozofske misli, Sigmund Freud i Carl Gustav Jung, svojim revolucionarnim teorijama Freudove psihoanalize i Jungove analitičke psihologije, poznato je presjedno su uticali na kulturu i nauku 20. veka. 7 godina stvarali su i delovali zajedno da bi se intenzivna saradnja prekinula nesuglasicama u vezi sa originalnim Jungovim doprinosom dubinskoj psihologiji. Izložba Freud i ili Jung simbolički tako ukazuje i na mesta spajanja i razilaženja ova dva svetski poznata mislioca. A neposredni povod za ovu izložbu su jubileji 160 godina od rođenja Sigmunda Freuda i 120 godina psihoanalize. Te još neke godišnjice, 77 godina od Freudove i 55 godina od Jungove smrti. Kako je inače koncepcijski zamišljeno povodom dve kolekcije Univerzitetske biblioteke, klasici svetske književnosti i velikani filozofskih nauka, i za ovu izložbu Freud i ili Jung, autorke Vuka Jeremić i Dragana Mihajlović, nastojale su da publici prikažu i približe recepciju dela Sigmunda Freuda i Karla Gustava Junga na našim prostorima. Slušamo Draganu Mihajlović.
Što se izložbe tiče, izložili smo njihova dela, dela Freuda i Junga na nemačkom jeziku, prevode i u nastojanju da prikažemo recepciju u našoj zemlji, studije naših profesora, tumačenja naših profesora i ono što je presudno i karakteristično za njih je da mogu studenti da pogledaju koliko su njihova dela izvorna dela i koliko postoji mogućnosti za razna tumačenja, tako da imamo recimo filozofsko čitanje Freuda, uticaj psihoanalize i politike, uticaj veliki na pedagogiju, mitologiju, etnologiju.
Imamo nekoliko vitrina, kao i uvek, tu je centralna vitrina i već kad se uđe u Univerzitetsku biblioteku, s leve i desne strane su postavljena, objavljena dela. Šta biste vi posebno izdvojili ili kako biste nas proveli kroz izložbu?
Pa ono što je najznačajnije, posebno za studente, jesu upravo tumačenja i studije. To su nezaobilazne uputnice za sve koji bi se bavili koji se bave istraživanjem. Interesantna je vitrina gde su prikazane, recimo, prikazano ublažavanje jubileja u ovom slučaju Freudovih jubileja kod nas, to su jubileji povodom 120-140 godina od rođenja. Uglavnom je to profesor Žarko Trebješanin priređivao kod nas. Periodika, recimo, naša i Freud i Jung u periodici, fantastični tekstovi. Nažalost, nemamo tu publikaciju. 2009. Štampana je Jungova i objavljena je Jungova Crvena knjiga. I kako je mi nemamo, mi smo u jednu vitrinu posvetili toj crvenoj knjizi i podacima koji nadam se da će biti interesantni i značajni za studente.
I kako je bilo raditi na ovoj izložbi? Jer znamo da kada je reč o i velikanima filozofske misli i književnosti, nije jednostavno, iako se čini da se neke najvažnije stvari možda mogu jednostavno i lako istaći u prvi plan, ali evo imali smo prilike i pre ove izložbe da vidimo izložbu o Tomasu Manu i Rilkeu, takođe autorke Vuka Jeramić i Dragana Mihajlović, i mogli smo da vidimo da nije bilo jednostavno prikazati neki njihov rad. Kako je bilo sada na ovoj izložbi, raditi na ovoj izložbi?
Bilo je veliko uživanje raditi. Vuka je zaslužna za izuzetan dizajn i prelom ovih kataloga koji će publika imati prilike da vidi na završnoj svečanosti. Uživale smo radeći, jer ti osnovni pojmovi kao nesvesno arhetip, Edipov kompleks su toliko uvreženi u naše mišljenje i svakodnevni diskurs da jednostavno čini vam se da je to taj poznati teren. Međutim, kad krenete da malo više kopate, istražujete, shvatite koliko smo na kraju počeli nekako sa lakoćom da koristimo te termine ne znajući prave izvore njihove. I onda je to bio veliki izazov da otkrijemo u stvari kako su oni dolazili do tih osnovnih postavki svojih teorija, i nadamo se da smo uspeli izložbom i katalogom da podsjetimo i publiku na to.
Kakav je odziv, evo, do sada traje u januaru? Januar je prošao, početak februara, do kraja februara je izložba.
Interesantno je da od momenta od kad smo postavljali izložbu, bilo je puno studenta koji su stajali pored nas i gledali kako postavljamo i kako slažemo knjige u police. Onog trenutka kad smo postavili obaveštenje na sajt da je izložba otvorena, počeli su da zvone telefoni i da pitaju kad će otvaranje. Mi nećemo ovaj put imati klasično otvaranje izložbe, već završnu svečanost i tribinu na kojoj će govoriti pomenuti profesori koji su i priložili svoje radove. I to će biti 23. februara u 13 časova, te pozivam vaše slušaoce da dođe, bilo bi lepo.
A na završnoj svečanosti 23. februara u 13 časova pozdravne reči uputit će direktor biblioteke profesor Aleksandar Jerkov i ambasador Švajcarske gospodin Boršafter, a o Freudu i Jungu govorit će profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu Velimir B. Popović i Petar Jevremović. We'll be right back.
Sada je 15:36, a evo mi vas obaveštavamo da je iz štampe izašao novi broj Gradine, jednog od naših najstarijih časopisa za kulturu i umetnost. Ovaj broj donosi redovne rubrike proze, poezije, književni portret, muzej književnosti. Sa glavnim urednikom Zoranom Pešićem, Sigmom, razgovarala Biljana Mijalković.
Ovo je posljednja sveska za prošlu godinu. Urednik Gradine je Zoran Pešić Sigma. Gradina sadrži redovne rubrike, ali i mnogo toga novog i zanimljivog.
Dvobroj 68-69 donosi na preko 400 stranica niz tekstova koji su raspoređeni u već poznate Gradinine rubrike, a tu je i par novih. Na početku Gradine je temat posvećen Zlati Kocić, koja je, kao što znamo, prošle godine dobila nagradu Ramonda Serbika, koja se dodeljuje za životno delo i koja je uručena na knjižnoj koloniji Sićevo. O njoj piše Dejan Milutinović, a sem njene besede, tu su i njene nove pesme. Miljurko Vukadinović je naš poznati pesnik i prevodilac. U ovom broju smo mu posvetili književni portret. O njemu su pisali Dušan Stojković, Danica Andrejević, Ivan Cvetanović, Hristo Petreski i Razvan Bonku, a tu su i njegove nove pesme. Rubrika proze donosi niz priča i odlomaka, jednu monodramu Vidosova Petrovića kao najstarijeg, tu su Radoslav Stojanović, Dejan Mihajlović, Vasa Pavković, pa sve do najmlađih Nišlija, Velibora Petkovića i Marijana Cvetanovića.
U ovom broju otkrivate pesnikinju koja nije mnogo poznata, Nišliku, čija su dela u potpunosti sačuvana.
Ljiljana Bibović je u rubrici Muzej književnosti Gradine, koje smo s tom rubrikom smo krenuli još u prošlom broju. A eto, igrom slučaja, naš kustos muzeja, Narodnog muzeja Ivan Mladenović je otkrio za ostavštini neobjavljen rukopis. Donosimo taj rukopis u celini, rukopis pesama. Tu su i njeni prevodi značajni, njen tekst i pisma. Naime, ovu rubriku prate i dva teksta stručna Luke Prošića i Jovana Mladenović. Uspostavljamo stalnu rubriku u kojom će se Gradina baviti istorijom književnosti.
U zanimljivoj rubrici o hobo pesnicima piše profesor Filozofskog fakulteta u Nišu Ivan Cvetanović.
A da, tu je u okviru rubrike poezije. Ivan Cvetanović je priredio i preveo poeziju hobosa. Naime, hobosi su ljudi koji su svoju sudbinu vezali za putovanje i život uz prugi. Pesme u izboru koje je preveo Ivan Cvetanović deo su male antologije koja se zove Oko prašumske vatre. Mislim da je ovo nešto novo na našoj književnoj sceni i da će zanimati književne sladokusce. Inače, u ovoj rubrici poezije zanimljivi su, da navedem, i bugarskog pesnika Atanasa Kapralova u Anđele prepoređen i prozni pisac koji je nagrađen prestižnom Ninovom nagradom, eto, otkriva svoje pesničko lice, a radi se naime o Goranu Gociću.
I kolega novinar dugogodišnji niški Saša Dimitrijević ima redovnu rubriku.
Tako je, fly leaf, znači posle svega, čak i posle impresuma, Saša Dimitrijević, negujući uspomenu na svoje pisanje 70. godina, njegov tekst donosimo pod imenom Džezeri dozivaju slikare.
Jesmo li zaboravili nešto, jesmo li preskočili neku stranicu u Gradini?
Pa možda bi bilo lepo napomenuti da fotografije u ovoj svesci su Zlatka Pangarića i njegov jedan esej o fotografiji i mislim da ove fotografije na jedan lep način pomažu u vizualni izgled časopisa.
Časopis pokušava da održi kontinuitet, nema dovoljno novca, kako će biti u ovoj godini?
Pa na početku mi smo naravno predali plan preko Niškog kulturnog centra koji je izdavač Skupštini grada, a očekujemo i raspisivanje konkursa Ministarstva kulture Republike Srbije gde ćemo obavezno učestvovati preko projekta.
Hvala na razgovoru, puno uspeha i u ovoj godini sa novim brojevima Gradine, koja još uvek zaista ima tu vrednost, neguje vrednosti i uvek se traži broj više.
Hvala i vam.
on Jubilee Street there was a girl named Dee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love streets. I look at me now. We'll be right back.
Novogodišnja postavka u galeriji Legatu Petra Dobrovića posvećena je delikatnom i kompleksnom odnosu para Dobrović. To je odnos i tema postavke nazvane Inspiracija Olgom, koju je osmislila Žana Gvozdenović, muzejski savjetnik. Postavku možete da vidite petkom, subotom i nedeljom, a sada slušamo šta je o svemu tome zabeležila Snežana Stamenković.
Duboka emotivna i intelektualna bliskost Olge i Petra Dobrovića je utisak koji mogu steći svi koji znaju ili proučavaju stvaralaštvo Petra Dobrovića. Muzejska savjetnica Žana Gvozdenović je pokušala da tu kompleksnu ljubavnu priču opredmeti vizuelno, izabravši 30 slika i crteža Petra Dobrovića iz različitih perioda koji se čuvaju u legatu ovog slikara. Na njima su najčešće portreti Olge Dobrović dati u formi reprezentativne slike, intimne erotske predstave ili neobavezne žanr scene. Ovaj vizuelni prodor u privatnost i intimni doživljaj dvoje supružnika sadrži i neke predstave koje do sada nisu bile prikazivane javnosti, kao što je to slučaj sa gotovo ikoničnom slikom Glava iz 1925. godine. Izbor slika Žana Gvozdenović je grupisala u tri celine.
Prva se zove beskrajni portret, pošto je zaista ta umetnost, to slikarstvo, jedno beskrajno portretisanje Olge, Olga kao večna tema. Druga celina govori o tom njihovom letovanju po Dalmaciji, jer taj kult letovanja koji su oni negovali specifičan i on je obeležio taj vrhunac Dobrovićeve umetnosti, taj je vrhunski koloristički ekspresionizam. I treća tema govori o odlasku u Veneciju, o vrhuncu strasti, o vrhuncu i umetnosti i o njegovom uspehu, zato što je Dobrović učestvovao na 21. venecijanskom bijenalu sa velikim brojem slika i sa te izložbe prikazujemo jednu sliku koja nije ranije ni izlagana, pošto ona bila u vlasništvu njihovog sina Đorđa Dobrovića. On je to držao u svome stanu, izvojeno od očiju javnosti. Dakle, slika se zove Ostrvo Svetog Đorđa pored Venecije.
I na samom ulasku u galeriju stoji jedna slika koja na neki način ima nekakvu posebnu auru u odnosu na sve ostale slike koje su predstavljene ovde. Dakle, možemo li da čujemo tu priču koja stoji zapravo iza ove slike?
Velika jedna priča i jedna malo prikrivena priča, jedna polutajna stoji iza te slike. Radi se znači o slici pomenutoj toj glavi ili portretu slikara žene 25. godine, pošto znamo da je Olga 1903. godišnja, ona je tada imala 22 godine. Bila je ta razlika između njih, on je znači 890. godište, početak godine, on je rođen 1. januara po starom kalendaru, znači 14. ona je krajem 93. Znači tih praktično 14 godina, za to vreme možda nije bilo toliko dramatično, ali ipak oni već, znači ulazi u 35. godinu, ima 22 godine, on je prošao čitavu istoriju sopstvenog života do njihovog upoznavanja i ona je zaista bila kalendarski, kako bi se to reklo, dosta mlađa njega. Međutim, ona je bila jako zrela osoba za svoje godine i ovde je predstavljena s jedne strane, opet da se povežem sa onom dvojnošću što sam pomenula, predstavljena i kao mlada osoba anđelskog jednog lika, a s druge strane i kao zrela osoba u jednoj potpuno meditativnoj pozi, uhvaćena, koja je kao da razmišlja o sudbini sveta i kao da nosi na svojim plećima sudbinu sveta. Ta jedna mala slika je bila njihova zaista porodična ikona. Oni su nju nosili svuda sa sobom na putovanja, ona je takođe stajala izdvojena od očiju javnosti i ona se sada prvi put predstavlja.
I ono što ste vi na neki način dotakli ovde, ali ipak je važno reći, naročito kada imamo u vidu da ovo što se izlaže, izlaže se u legatu Petra Dobrovića, da zapravo Olga Dobrović stoji i iza dokumentarnog sloja koji se čuva, ne samo slika, ali postoji obimna dokumentacija za koju možemo da zahvalimo upravo Olgi. Dakle, taj odnos nakon Dobrovićeve smrti je takođe nešto što obeležava ovaj legat.
Ta 124 dela, to je samo prva zbirka legata Petra Dobrovića, koju je Olga Dobrović poklonila gradu Beogradu, bude vlasništvo gradsko, da bi dobila prostor koji će biti adaptiran. Prostor galerije nije stan gde su oni stanovali, to je bio stan nekih vrhunskih funkcionera tih godina, 70. godina 20. veka, oni su stanovali na petom spratu na malom skromnom stanu, a dela su bila delom u stanu, a delom na Dobrovićevom starom ateljeu u Kolarcu. I trebalo je ta dela prikupiti, sačuvati i ne pasti u iskušenje da se mnoga dela prodaju, pošto su ona jako dobro uvek kotirala na tržištu, kako ranije, tako i danas. I Dobrović je držao visoke cene, jako je malo prodavao i on lično, a Olga Dobrović mislim da uopšte nije prodavala ta dela, baš zato što imala ideju da njegov opus mora da bude očuvan na jednom mestu. I sa tom idejom o značaju veličine njegovog opusa je Olga pristupila detaljno minuciozne obradi dokumentacije, zaista je fantastična dokumentacija koju ona uradila. Ona je bila po profesiji bibliotekar, znači znala je to da radi, bila je bibliotekar dugogodišnji u kinoteci. I ona je obradila sve podatke o Petru Dobroviću, gde god je neko delo reprodukovano, gde je izlagano tekst, napisana informacija, reč, gde je pomenut u velikim monografijama i izdanjima. Sve je to obradila Olga Dobrović i zaista je sačuvana ta obimna njena dokumentacija. Naravno, sva su i popisana dela gde se nalaze u tri knjige. To je bilo izdanje Matice Srpske, 22 knjige su izdate za njenog života, treća je ovako posle izleta, međutim, to je zaista dragocena građa informacije koje može da ima svaki istraživač, dakle, ne samo Petra Dobrovića, nego čitavog tog perioda naše istorije umetnosti. Danas se čuva u galeriji Petra Dobrovića oko 400 originalnih dela Petra Dobrovića, 400 slika i plus skoro 1000 njegovih crteža. Znači, sve ono što je ostalo i posle smrti Olge Dobrovića i posle smrti njihovog sina Đorđa, sve je to predato, to je ostavljeno testamentom gradu Beogradu. A Muzej savremene umetnosti je tu zadužen za stručno staranje, znači na ovakav način, za neprestanu obradu njegovih dela.
Čuli ste Žanu Gozdenović, autorku izložbe Inspiracija Olgom, koju možete posjetiti u galeriji Petra Dobrovića. Podsjetit ćemo vas da se ovaj legat nalazi u ulici Kralja Petra 36. Galerija je na četvrtom spratu.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And Mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
U subotu uveče u 91. godini života preminuo je srpski književnik Danilo Nikolić. Rođen u Splitu 1926. godine, detinjstvo i mladost proveo je u Metohiji, gde se i školovao. Iako je svojom prozom premrežio geografski sever i jug, prostor Metohije ostaće do kraja povlašćeni prostor njegovih priča i romana, setan, melanholičan i radostan u isto vreme. Pravni fakultet završio je u Beogradu, a radni vek proveo je u Radio Beogradu kao novinar, urednik, dramaturg. Tih godina se rado sećao i pokušao da ih uporedi sa godinama u 21. veku.
Ako pravimo poređenje sa tim davnim vremenom, kako se neke stvari nisu izgubile, neke stvari koje nisu za pohvalu. Toliko se pazilo, ja to vidim da im i danas ima, ne znam, kod vas, pa i ne, to se i ne može kod osjeti, ali u novinama se osjeća ta i cenzura i samocenzura. To se osjeća bez obzira šta misle novinari, urednici, glavni ili sporedni, ali ne mora čitalac da bude neka visoka glava ili um. To se osjeća i to nije dobro, to ide na štetu. Da? Pa narod je naučio kako slažete nešto. Da li ono što ste dojuče davali na naslovnoj strani, prebacite sada na treću i tako dalje. Evo, na primjer, ja donesem uredniku jedan, a evo sad ću priznati, mada sam pre odricao da sam pravio neke eseje, komentar, o izrazima, o narodnim poslovicama, pa citiram neobičnu poslovicu, kaže, zalud biser kad bi grlo steže, on to izbaci. Jer misli da ja aludiram na režim i na socijalizam. Skloni mi i ovu poslovicu koja i danas važi, možda i više nego onda. Više. Kaže, tamo gde mnogo petlova poje, tu se zora ne zna.
Prvu knjigu pripovedaka objavio je 1957. godine, Male poruke, a potom su usledile Povratak u Metohiju, Spisak grešaka, Provetravanje vladara, Spisak zvanica i Ulazak u svet, za koju je 1998. godine dobio Andrićevu nagradu. Godina ulaska u svet romana za Danila Nikolića bila je 1989. kada je objavio roman Vlasnici bivše sreće, a koji se po oceni kritičara odmah našao u 10 najboljih romana decenije. Iako izrastao iz najbolje tradicije realističkog pripovedanja, Danilo Nikolić je u svojim romanima pravio iskorake ka fragmentaciji romanesknog sveta modernim postupcima montaže, u stalnom preplitanju autobiografskog, dokumentarnog i fikcionalnog. I takvi su romani kao Kraljica zabave, za koju je dobio Nolitovu i nagrade Bora Stanković i Branko Ćopić, Jesenja svila, za koju je dobio nagradu Meša Selimović, i roman Fajrant u Grgetegu, za koju je dobio Ninovu nagradu za roman godine. Takav roman je i poslednji roman objavljen 2012. godine, Spisak budućih pokojnika u plavom kolu Srpske književne zadruge, o kojoj je govorio za Radio Beograd.
U vreme kad ljudi nisu imali ni serije, ni lampe, ni odnosno sijalice, pa se uveče zbirali, a hvala Bogu jer nemaju poslova, onda su oni pravili sebi program, a pričali su neverovatno. Ja sam samo pazio, bilo mi je 5-6 godina, od 7, 8, 9, pazio da mi leđa ne budu prema prozoru, da me neko ne šćapi. Jer to je bile priče, otkud pornori se, pa kaže to aš daje, piju vodu, pa ne znam ovo, pa ovo, pa vukovi, pa medvedi, pa ne. A onda čitajući i učeći ponešto, jer ja nemam redovno školovanje, jer bio sam izbeglica, iselio se na 1000 mesta, a onda ta naša, svaki jezik i svaki narod u svom jeziku ima jednu svoju specifičnost. Ta naša srpska melodična rečenica, koju je Andrić jako dobro uhvatio, koju imate na jedan drugi način kod Bore, iako je oboje na lokalu, jel? Koju imate kod Mateljana, opet drugče, ali uvek je to jedna koja izražava naš duh, našu suštinu. Da, tako, ja kažem srpska rečenica, ali da, ona ima svoj ritam, ona ima svoju melodiju, ona ima svoju posebnu interpunkciju.
A takvu rečenicu odlikuje i memoarska proza Danila Nikolića, Velika prazna reka i Prah za pozlatu, kao i knjige za decu koje je objavio Put za prijatelje, Neko sat, neko budilnik, Oni su voleli srne, Divljak u mračnoj šumi i Najbolji deda na svetu.
Sada je 16 sati i 3 minute, sledi Ars Sonora, danas je uređuje i vodi Bojana Žižić.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Ars Sonora.
Prošlu muzičku nedelju obeležio je pre svega dan najznačajnije i najbolje koncertne sale u Srbiji, Velike dvorane Kolarčeve zadužbine. U njoj su, osim slavljeničke večeri, održani koncerti oba naša velika orkestra i oba su na svom programu imala i dela domaćih kompozitora. Uobičajeno petkom svirala je Beogradska filharmonija, preksinoć je nastupio Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Osim o ova tri koncerta, u Ars Sonori ćemo danas govoriti o još jednoj muzičkoj slavljeničkoj večeri, o koncertu kojim je zaokruženo obeležavanje 15 godina postojanja ansambla Horkestar održanom u Domu omladine. Krenut ćemo od Kolarca i 84. rođendana njegove velike dvorane, u kojoj je prvi koncert održan 4. februara 1932. godine, kada je nastupila Beogradska filharmonija pod upravom Stevana Hristića. Na ovaj dan svake godine Kolarac priređuje muzičko slavlje uz umetnike različitog muzičkog profila, kao odraza duge i postojane tradicije svoje koncertne sale, koje je i danas glavni nosilac i okosnica umetnički vrednih muzičkih zbivanja kod nas. Ovoga puta Velika dvorana Kolarčeve zadužbine je rođendan proslavila operskim gala koncertom i na njemu su nastupili naši istaknuti vokalni solisti – Dušica Bijelić-Sopran, Milijana Nikolić-Meco-Sopran, Rosario Laspina-Tenor i Nikola Mijailović-Bariton uz klavirsku saradnju Đorđa Nešića. Kako je proteklo ovo veče, čućemo od Srđana Teparića.
Operski gala koncerti prilika su za publiku da uživa u izdvojenim omiljenim arijama,
a ujedno je to i šansa za pevače da na jedan opušteniji način, bez šminke, kostima i opterećenja koja nosi scena, imaju kontakt s publikom. Postoji ona druga strana ovih koncerata koja više ima veze sa estradom, te stoga pisac ovih redova nije baš uvek oduševljen spoljnim efektima koji su po nekima ipak nezaobilazni deo magije operskog sveta. Deo te magije ipak predstavljan je publici na pravi način u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Program nisu činile samo najpopularnije operske numere, šta više, insistiralo se na ansamblima i na repertoaru koji je pretežno vezan za francusku operu. I ono što je najvažnije, protagonisti su bili na visini zadatka, a to se pre svega odnosi na interpretaciju. Sopran Dušica Bijelić u posljednje vrijeme se nametnula kao jedan od talentovanijih mladih pevača. Posjeduje izuzetno čistu i svetlu boju, glasa nadograđenog dobrom pevačkom tehnikom. Dikcija joj je uvijek jasna, intonativno je stabilna i čini se da deonice izvodi veoma lako. Beogradskoj publici je poznata i po nedavnom nastupu sa Beogradskom filharmonijom u kompoziciji 4 posljednje pesme Richarda Strausa. Njenom pevačkom fahu odgovaraju uloge poput Sophie iz Masneove opere Werther ili još više uloga Adine iz Donizetijevog ljubavnog napitka. Obe ove uloge Dušica Bijelić je ostvarila u operskoj kući Giuseppe Verdi u Trstu. Na operskom gala koncertu ova umjetnica je briljirala i pokazala kontrolu glasa usklađenu sa osjećanjima koje je željela da iskaže. Mezzosopran Milijana Nikolić ove godine imala debiju Metropolitan operi u Njujorku kao Giovanna Seymour u operi Ana Bolena Donizetija. Tamna boja glasa ogromnog intenziteta koja je karakteriše najbolje pristaje uz uloge poput Amneris iz Verdijeva Ide, koju smo u ostalom imali prilike da gledamo ovih dana na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. U ovoj ulozi nastupila je i u Michiganskoj operi, a nekoliko sezona Milijana Nikolić je nastupala u Sidnejskoj operi u kojoj je ostala najzapaženija kao Carmen. Veliki glas ove umjetnice posjeduje i neobičnu tamniju boju kao i izrazitu širinu što je čini idealnim za dramske uloge. Njen suprug Rosario Laspina tipičan je italijanski tenor velikog glasovnog volumena. Karijeru je gradio u Australiji, a igrao je mnoge velike uloge poput Cavaradosija iz Toske, Pinkertona iz Madame Butterfly ili ulogu u kojoj smo mogli nedavno da ga vidimo na sceni Narodnog pozorišta kao Radamesa iz Aide. I najzad, bariton Nikola Mijailović, redovni profesor Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu i umjetnik koji je od 90. do danas nastupio 40 glavnih uloga na operskim pozornicama Milanske Skale, Beča, Drezdena i mnogih drugih gradova, istakao se izvrsnom tehnikom i snažnim glasom. Izvođenje svih numera na klaviru je pratio pijanista Đorđe Nešić, umjetnik koji živi i radi u Njujorku i koji se isključivo bavi radom sa operskim pevačima od recitala do priprema pevača za operske uloge, koncerte i audicije. Oh, Repertoar je odabran tako da bi u njemu mogli da se iskažu svi kvaliteti navedenih umetnika. Jedini ansambl u kome su nastupili svi pevači bio je kvartet iz opere Rigoletto. Posebno atraktivan bio je trio iz Dubavnog napitka, u kome su do izražaja došli koketni Nikola Mijailović kao najkomičniji lik iz tog dela, vojnik Belcore, Rosario La Spina u odličnoj bufo roli Nemorina i najzad Dušica Bijelić kao Adina, uloga koja kao da je stvorena za nju. Dve različite boje glasa naišle su na prilično dobar spoj u duetu iz Hoffmanovih priča Offenbacha. Mezzo-sopran Milijane Nikolić bio je pomalo sveden, kao da se ova umetnica trudila da ne pokrije izrazito svetlu boju soprana Dušice Bijelić. Precizna intonacija i osnovna lirsko-idilična atmosfera ovog dueta, međutim, ni u jednom trenutku nisu bili narušeni. Slično je bilo i sa druge strane, pa su Nikola Mijailović i Rosario La Spina veoma upečatljivo izveli duet iz opere Lovci na bisere Georges Bizet. Kao pevač, Mijailović je prilično ujednačen, dok La Spina ponekad kao da preterano kontroliše volumen glasa. Neki od pevača istakli su se i solističkim nastupom. Nikolu Mijailovića slušali smo u ariji iz opere Thais Gilles Masnaya, Rosario La Spina izveo napolitansku pesmu O sole mio, dok je Dušica Bijelić briljirala u ariji Francisca Torobe. Sa ovom umetnicom u vezi posebno bi trebalo pohvaliti njenu glumu i dikciju. Glumački kvaliteti svih učesnika u ostalom na zavidnom su nivou. Iako na ovakvim koncertima ona deluje komično, jer predstavlja simulaciju nečega što je po sebi simulacija, učesnici su se potrudili da tako ne bude. Mijailović i La Spina su u tom smislu neprikosnoveni i potpuno prirodni. Milijana Nikolić sa svojim izraženim licem, mimikom i gestikulacijom zaista može da se pohvali vrsnim glumačkim umećem. Povodom održavanja operskog gala koncerta u velikoj dvorani Kularčeve zadužbine treba da raduje jedna stvar. Pred publikom je nastupilo troje pevača iz Srbije, koji grade veoma uspešne internacionalne karijere. Naravno, ovo nisu jedina imena. Pomenimo samo Željka Lučića, Davida Bižića, ali i još mnoge druge. Svi oni ponekad i nastupaju u Srbiji, a bilo bi lepo da se to dešava što češće i po mogućnosti na operskoj sceni Narodnog pozorišta.
Čuli ste od Srđana Teparića kako je bilo na operskom gala koncertu kojim je u četvrtak 4. februara obeležen 84. rođendan Velike dvorane Kolarčeve zadužbine. Sutradan u petak u ovoj sali je kao i obično svirala Beogradska filharmonija kojom je dirigovao Kristijan Mandel. Bio je to koncert iz ciklusa Za znalcem, na kome je kao solista u koncertu za violončelo i orkestar Eduarda Laloa nastupio Johannes Moser i na kome je, pored ove kompozicije, kao i simfonije slikar Matisse Paula Hindemita, publika mogla da sluša i jedno domaće delo, dramatičnu uvertiru Vasilija Mokranjca. Na ovom koncertu bio je Radoš Mitrović.
Beogradska filharmonija nastavlja veoma uspešnu sezonu izvrsnim koncertima i dobro odabranim solistima. Prošlo nedeljni nastup obeležen je zanimljivo osmišljenim programom sa delima koja retko možemo da čujemo uživo i veoma dobrom interpretacijom orkestra kojim je dirigovao Kristijan Mandel. Koncert je otvoren jednim od najranijih ostvarenja Vasilija Mokranjca, dramatičnom uvertirom u B-molu. Ovo delo svedoči o izuzetnom daru, tada još uvek studenta, koji je ovu kompoziciju priložio kao svoj diplomski rad 1950. godine. Krećući se u okvirima poznog romantizma, Mokranjac je u ovom delu pokazao izrazit smisao za dramaturgiju, ali i orkestraciju, vešto tretirajući složen instrumentalni aparat. U tom smislu orkestar je imao težak zadatak pred sobom, budući da gotovo svi instrumenti imaju podjednako zahtevne deonice, a posebno gudički korpus. On ima kontinuiran melodijski tok, koji je u stalnom razvoju, što podrazumeva posebnu koncentraciju kako izvođača, tako i samog dirigenta. Mandel je preciznim signalima uspevao da ostvari koherentan i bogat višeslojni zvuk na pravi način stratifikujući deonice, kreirajući jasnu i na momente zaista monumentalnu sliku. Orkestar je zvučao tonski čisto, logično gradeći dramaturgiju koja se kretala od suptilnog i nežnog do romantičarski triumfalnog. Rezultat jeste 15-minutna muzička epopeja koja je, zahvaljujući dobroj dirigentskoj postavci, dobila odgovarajući zvučni reljef. Centralni deo koncerta je svakako zauzeo nastup violončeliste Johannesa Mosera, koji je zajedno sa orkestrom izveo koncert u D-molu Eduarda Laloa. Sama biografija ovog, kako se naglašava u programu, nemačko-kanadskog umetnika, ukazuje nam na to da je reč o iskusnom i izuzetno uspešnom izvođaču. Uspon njegove internacionalne karijere počinje 2002. godine kada osvaja prvu nagradu na prestižnom takmičenju Čajkovski. Od tada Mozart je imao prilike da sarađuje sa eminentnim orkestrima poput Berlinske, Londonske ili Njujorške filharmonije, koje su predvodili dirigenti među kojima se izdvajaju imena Valerija Gergijeva, Zubina Mehte ili Pjera Buleza. Kao kamerni muzičar svira sa umetnicima kao što su Joshua Bell, Emmanuel Axe ili Leonidas Kavakos, a dobitnik je i nekoliko nagrada za dosadašnji rad, poput nagrada Brahms i Echo Classic. Kao što je Christian Mandel svojevremeno bio učenik velikih dirigenata Herberta von Karajana i Serđa Čelibidakija, tako je i Mozart učio kod čuvenog Davida Geringasa. Upravo stoga ovaj violončelista opravdano nastupa prilično samouvereno i sa puno entuzijazma. Harizmatični Mozer je osvojio prisutnu publiku već nakon prvog odsviranog tona. Lalovo delo mu je pružilo mogućnost da se u pravom smislu te reči rasvira. Naime, u ovoj kompoziciji solista retko ima odmorišne tačke, svirajući praktično bez prevelikog stajanja od početka do kraja. Ono što je bilo najupečatljivije jesu brže deonice pri kraju drugog i u trećem stavu. Mozart je tu pokazao izuzetnu virtuoznost, svirajući furiozno, jasno i slobodno. Reč je o umetniku koji bi, verujemo, ostavio pozitivan utisak, čak i da je svaki ton bio neprecizan, upravo zato što posjeduje posebnu izvođačku energiju i snažan interpretatorski izraz. Povrh svega, treba napomenuti da ni orkestar nije zaostajao za kvalitetom soliste, što je sve zajedno doprinelo odličnom izvođenju ovog Lalovog dela. Koncert je završen još jednom kompozicijom koju retko možemo da čujemo u Beogradu, simfonijom slikar Matisse Paula Hindemitha. Ono što je najznačajniji element ovog dela jeste tretman instrumentalnih boja, koje se poput slike na platnu prelivaju, pritom konstantno zvučno oscilirajući između različitih registara i karaktera. Filharmonija je veoma dobro uspela da se izbori sa partiturom, pri čemu su se posebno izdvojili aktivni drveni, ali i energični, mada ne uvek i tonski čisti limeni duvački instrumenti. Oni su između ostalog imali zadatak i da na samom kraju, pre nastupa tutti orkestra, zaokruže kompoziciju, a samim tim i koncert, veoma nezahvalnom kadencom. Ti poslednji, nesigurni i neprecizni akordi mogli su da zamagle utisak sa celokupnog nastupa, da ostatak kompozicije nije zvučao mahom veoma dobro, čemu je pre svega doprineo dirigent Christian Mandel.
Ovako je bilo na koncertu Beogradske filharmonije u petak uveče u Kolarčevoj zadužbini kada je izvedena i dramatična uvertira Vasilija Mokranjca. Na svoj program je delo domaćeg autora stavio i Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije, koji je pod upravom Bojana Suđića svirao na Kolarcu u subotu 6. februara i održao koncert pod naslovom Mladi i uspešni i svetske premijere. Kao mladi uspešan predstavio se pijanista Aleksandar Pavlović u klavirskom koncertu u A-molu Roberta Šumana, a svetsku premijeru doživelo je novo delo srpskog kompozitora Jugoslava Bošnjaka Svemir. Pored ovoga na programu su bile i akademska uvertira Johannesa Brahmsa kao i simfonijska poema Till Eulenspiegel Richarda Straussa. Prilog o ovom događaju pripremila je Ana Ćirica, koja je i razgovarala sa kompozitorom Jugoslavom Bošnjakom.
Kompozitor Jugoslav Bošnjak ove godine obeležava 30 godina rada na poslu producenta Simfonijskog orkestra i hora Radiotelevizije Srbije, te je premijerno izvođenje njegove kompozicije Svemir, četiri simfonijske slike, bio prikladan način da se obeleži pomenuti jubilej. Kompozitorski opus ovog umetnika prevashodno je posvećen orkestarskim i vokalno-simfonijskim delima, područjima u kojima je pronašao najprirodniji način da izrazi svoje poetsko-filosofske stavove, ukorenjenost u tradiciju zapadnoevropske muzike, emotivan, bujan i slikovit tonski iskaz, kao i vezanost za večne teme čovečanstva, mitologiju, religijska uverenja. O svom najnovijem delu Jugoslav Bošnjak nam je govorio neposredno pred početak koncerta.
U pitanju je naravno simfonijska kompozicija, a najpribližniji oblik simfonijskog izraza bi bio simfonijska fantazija, koju sam ja nazvao Svemir četiri simfonijske slike. Neka se ne zbune slušoci da je u pitanju četiri stava. To su samo četiri slike unutar jednostavačne kompozicije. Zašto Svemir? Zato što me je privuklo da bogatstvom orkestarskih boja, tonskih boja, pokušam da dočaram moj subjektivni osjećaj beskrajnog zvezdanog prostora.
Kada je nastala kompozicija?
Prošle godine. Ja sam praktično, je mene kompozicija ščepala. Pitaju me da li je to u vezi s mojim jubilejom 30 godina producentskog rada sa orkestrom. To se samo potrefilo. Ja sam letos me u šetnji jednoj uhvatila ideja za gušu, kao ideja. Onda sam odslušavao da pokušam da krenem nekim drugačijim putem nego do sada u mojej simfonijskoj muzici. I naravno da sam ja pretežno simfoničar. To se i piše i u programu i tačno je to što piše. Ja sam okrenut velikim oblicima, velikim sastavima. Mene kad kažu gudački kvartet, ja nerado radim, ali neki put radim. Hoću da kažem, ideja me uhvatila tako da čak nisam otišao ni na godišnji odmor, jer najslobodnije mi koji radimo i zaposleni smo tu, mi radimo leti. I onda sam, pošto imam puno iskustva u radu s orkestrom, meni ne treba ni particello, ni skice, ni ništa. Ja sam oslušao samo jednu po jednu sliku. Zašto slike? Zato što su to odseci koji su u partituri jedna situaciona pozicija u kojoj ima malo i ostinata ili čak i repetitivne tehnike i koja je zaokružena kao celina i čini kontrast sledećoj slici. Jedna je mirnija, jedna je veliki prasak, jedna je nebeski mir. Tako da sam to odslušavao i naravno kad dođem kući ja sam to direktno radio u partituru i tu i tamo ako sam tri puta za mesec i po dana pipno klavir u smislu nekih harmonskih, da li je lepše ovako ili onako, to sad ne čujem ni ja baš sve.
obzirom na to da ste muzički producent, koliko vas taj deo, da kažemo, zvaničnog posla odvraća od kompozitorskog? Koliko imate vremena u stvari da se bavite onim što...
Pa bolje obrnuti pitanje ovako. Koliko sam za 30 godina rada imao koristi kao kompozitor od rada, ne samo sa horom i simfonijskim orkestrom, dečnim horom, koliko mi sve što je pitanje ozbiljne muzike, ja sam isključivo za velike sastave producent, koliko sam imao koristi dvostruke kao kompozitor, da ne pričamo, i orkestrator, da ne pričamo o tome, a kao kolega koji je snimao od Stevana Mokranjca pa do mojih savremenih mladih kolega sa Fakulteta muzičke umetnosti, sad smo završili jednog doktoranta i montirali, jel, zove se Vladimir Korać, na katedri za kompoziciju. On je bio iznenađen da jedna dosta moderna partitura može da se lepo, pristojno uradi, koliko smo imali termina. Znači, i bio sam sve vreme u toku šta se u Beogradskoj kompozitorskoj školi dešava.
I šta se
dešava. I da snimam, i da pokušam da im pomognem da dobiju što bolje snimam.
Šta se dešava? Kakva je naša scena danas kada su mladi u pitanju, po vašem mišljenju?
Mislim da im je teže nego kad sam ja počeo. Ja sam počeo 82. godine sa diplomskim radom u simfonijska poema Alef, koja je nagrađena tada studentskom, oktobarskom i nadromu udruženja kompozitora, pa sam imao preporuku i onda je Vanču Čavdalski, pokojni maestro, to izveo i u Beogradu i u Opatiji, tada je bila tribina kompozitora u Opatiji jugoslovenska. I mislim da smo tada imala i postojala komisija pri trećem programu koja je odabirala od mladih autora, mladih završenih na petoj godini orkestar, od mladih tih diplomaca, postdiplomaca. Ja sam doživio da me zove bivša urednica trećeg programa Mira Dalore i pita da li sam raspoložen da se moj magistarski rad Tibetanska knjiga izvede. Samo što nisam poljubio telefon, jel? Da li sam raspoložen? Pa jedva čekam. Tako da je tad u tom smislu bilo povoljnije vreme. Sada je finansijski siromašnije, mi nemamo kompletan orkestar, iako se maestro Bojan Suđić rukama i nogama bori za to. Imamo primanja 30% na izrad proseka RTS-a. Ja ne kukam, ja govorim činjenice u kojima sam 30 godina. Znači, i ljudi ovde rade kao poslednji Mohikanci u frakovima, za vrlo, vrlo ispod republičkog proseka primanja i rade savjesno. Koliko mogu, god mogu savjesno rade. E sad, da se vratim na temu, položaj mladih kompozitora je lošiji nego kad sam ja startovao, jer zbog svih tih okolnosti njima je teže sada da dođu, ne postoji više ni komisija pri radio programima koja bi odabrala po preporukama katedre ili udruženja kompozitora šta je to od mladih što vredi snimati, nego su sad preporuke bukvalno po poznanstvu. Ako vam kaže jedan izvanredan kompozitor, Milan Mihajlović ili Zoran Erić ili Ivo Jeftić ili bilo ko od akademika, eto, to je jedan jako talentovan, pa ti pogledaš, pa nije dovoljno što ja pogledam, ja moram da dam predlog Bojanu, a maestru Bojanu Suđiću, a onda on vidi da li uopšte može, jer ima i prioritete kao što je bila Ohridska legenda Vaskrsenje. I da vam kažem, teže je danas mladom kompozitoru da dođe do simfonijskog orkestra i hora, sigurno teže nego u moje vreme, ali takva su vremena. E sad, ja ne bih sudio da li smo tada bili talentovani ili je sad bolja generacija, to ne znam.
Nakon ostvarenja Jugoslava Bošnjaka, publici u Kolarčevoj zadužbini predstavio se 22-godišnji pijanista Aleksandar Pavlović, student Kraljevskog koleđa za muziku u Londonu, koji se usavršavao i kod Igora Laska, Baruha Meira, Ninoslava Živkovića i Vanese Lataroš. Njegovo tumačenje Šumanovog klavirskog koncerta u A-molu, odnosno, kako je to Franz Liszt ironično zapazio, koncerta za orkestar bez klavira, bilo je solidno, ali ne i upečatljivo. Naime, iako ima izvesni kvazi-simfonijski karakter, to jest prožimanje i podjednak značaj orkestarskog i klavirskog parta, a pritom nije napadno virtuozan, ovaj koncert zahteva od soliste pre svega zrelost i iskustvo, kao i duboko promišljanje i oživljavanje unutrašnjih glasova kroz razigranu klavirsku fakturu, što se nije moglo čuti baš u svim segmentima u subotu uveče, kao što je uopšteno govoreći nedostajalo i više ekspresivnosti u samom izrazu. Ipak, nakon koncerta, kao dominantan utisak, ostaju zadivljujuća smirenost mladog soliste, fino oblikovane melodijske fraze, izuzetno lep i mekan ton i izraziti lirski senzibilitet, što interpretaciju Aleksandra Pavlovića približava stilski autentičnom tumačenju Šumanovog koncerta. U drugom delu koncerta Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije je pod upravom Bojana Suđića najpre zadovoljavajuće izveo akademsku svečanu uvertiru opus 80, ostvarenje naglašene uzvišenosti na ivici ironije, u kome je Johannes Brahms upotrebio jedan od najvećih orkestarskih sastava u karijeri. Usledilo je veoma dobro tumačenje simfonijske poeme Till Eulenspiegel Richarda Straussa. Naime, dirigent Bojan Suđić je vešto oživeo raznolike muzičke prikaze zgoda i nezgoda nemačkog seljaka i heroja Tila Eulenspiegela i uspešno istakao dramaturški tok poeme, ispunjen mnoštvom različitih efekata. Od scene na pijaci, preko izrugivanja profesorima, sve do izvođenja pred sudije, osude na smrt i pogubljenja na licu mesta. Ovo zahtevno ostvarenje perfektne orkestracije, prepuno boja i muzičke ironije, uvek iznova predstavlja izazov za izvođače, kome su u subotu uveče odgovorili naši umetnici u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Pre svih izvođači na klarinetu, a povremeno i horni, instrumentima kojima su poverene dve osnovne teme ostvarenja. Pored toga, u celini treba istaći izvođače na drvenim duvačkim instrumentima, kao i na udaraljkama. Ukupna zvučna slika Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije bila je dakle uredna, što njegovom šefu dirigentu ostavlja mogućnost da raspolaže velikom paletom izražajnih mogućnosti. Tako se na završetku ovog priloga može zaključiti da je koncert našeg orkestra, koji je privukao veliko interesovanje beogradske publike, bio uspešan, ali da se njegov naziv, Mladi i uspešni i svetske premijere, i pored interesantne koncepcije i samog odabira dela, suštinski ipak može primeniti samo na prvi deo. Thank you.
Čuli ste od Dane Ćirice i kako je protekao koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije održan na Kolarcu u subotu 6. februara. Arsonoru danas završavamo onako kako smo je i počeli, izveštajem o proslavi još jednog muzičkog rođendana. Naime, u isto vreme kada je na Kolarcu svirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije u subotu uveče, ali u sali Amerikana Doma omladine, nastupio je ansambl Orkestar, nekadašnji Orkeškart, koji ove koncertne sezone obeležava 15 godina rada. Proslavu svog jubileja ovim maštoviti muzičari su uz učešće gostiju zaokružili upravo u subotu u Domu omladine. Slušamo prilog Nikole Pejčinovića.
Svojevrsnim muzičkim vremeplovom i evokacijom duha radničkih priredbi iz 50. godina, vokalno-instrumentalni sastav Orkestar je obeležio svoj jubilej. Ovaj samorganizovani ansambl vodi dirigentkinja Marija Jocić, a čine ga mešoviti hor i bend u instrumentalnom aranžmanu gitara, bas, perkusije, klavijatura, harmonika i ukulele. Nekadašnji Orkeškart je specifičnom koreografijom sa članovima ansambla, obučenim u imitacije komunističkih radničkih uniformi i osobenim i šarolikim programom koji se zasniva na sintezi obreda radničkih i opskurnih pesama Novog talasa, beogradskoj publici ponudio interesantnu muzičku predstavu. Već numera Da nam živi rad, kojem je otvoren koncert, nagovestila je senzibilitet u okvir kojeg će se kretati urni deo muzičke večeri. Za njom je usledilo još nekoliko radničkih i revolucionarnih numera, kao što su Mitraljeza, koji je izveo hrvatski hor Praksa, Gost Orkestra ili Hej radniče. Osim obrada, repertoar Beogradskog ansambla čine i kompozicije članova, a jedna od njih, Kakao čeka, je u skladu sa naslovom interpretirana uz pomoć najmlađih gostiju koncerta, mešovitog dečijeg hora DF. U ovim momentima zvučna slika nastupa je polako dobijala rokerske i novotalasne obrise, kada su se orkestru na sceni pridružili članovi bendova Jarboli, Ah Ahilej, Limunada i grupa kao takva. Može se reći da je hor sada bio manje prisutan u muzičkom toku, pa se tako na koncertu izgubio onaj početni intenzitet koji je ostvaren na tragu revolucionarnog zvučnog poleta. No to je otvorilo prostor da se publici predstave novi gosti hora, Daniel Kovač i Boris Mladenović iz Jarbola, akustičnim satiričnim numerama balada o gumenom čoveku i đavolji prst. Ako govorimo o kvalitetu muzičkog tumačenja orkestra, ono se u najboljem slučaju može oceniti kao nepretenciozno, amatersko i pomalo nespretno. Tako se stiče utisak da precizna interpretacija i nije cilj koji ovaj ansambl želi da postigne. Stoga bi se reklo da se tu radi pre o idejama slobode i zajedništva koje orkestar teži da realizuje kako u okviru samog vokalno-instrumentalnog ansambla, tako i u komunikaciji sa slušaocima, što sastav postiže na osoben način reinterpretacijom obrađenih numera ili sredstvima kao što je komična igra rečima u pesmi Jedem ti malter. Tokom dugogodišnje prakse, glavne okosnice umetničkog identiteta orkestra jesu ideje zajedništva i afirmacije radničkih vrednosti, o čemu nam je po završetku koncerta nešto više rekla Marija Jocić, rukovodilac ovog vokalno-instrumentalnog ansambla.
Ta početna ideja 2000. grupe Škart je bila da se vratimo tim pravim radničkim vrednostima, da radimo na sebi, znači to ide iz polja i unutra. Tako je hor nastao i onda su se pevale te radničke pesme ne iz političkih ubeđenja, nego baš zato što bude to u ljudima, da budu vredni. I onda sad umeđu vremenu se to menjao sam program, onda su članovi hora dosta počeli da utiču na to šta će se pevati, tako da te radničke pesme su uvek bile deo, ali onda je hor kao da je preuzeo vlast nad samim osnivačima i nad samom početnom idejom. Mislim, mnogo je zanimljivo i kompleksno za izučavati ceo taj proces, kako se to dešavalo. Mi smo se praktično oteli od svojih osnivača. Toliko je ta, kažem, energija eskalirala, a iz druge strane lepo je rečeno jednom da je hor fabrika i da smo mi radnici i da mi se odlučujemo o svojoj fabrici. Tako da smo mi odlučivali o tome u kom pravcu muzičkom ćemo ići u tom smislu i onda samim tim i angažovanja donosimo na nivou našeg kolektiva, demokratija čista, glasa se kad ima više za, onda pevamo, ako ne, ne pevamo i to je to.
Osim ideološkog, praksu orkestra definiše i karakterističan muzički koncept, koji se, kako Marija Jocić navodi, zasniva na obradama radničkih i alternativnih novotalasnih pesama.
Kada se radi o obradama pesama, znači ako se, najčešće je to bio novi talas, to su opet neki bendovi, neke pesme koje nisu bile poznate, to je nešto kao da kažemo njihovo oživljavanje, a savremenici opet su to neke pesme, ljudi za koje mislimo da se ideološki poklapaju sa nama ili su blisko vezani sa horom, to jest oni su komponovali baš za nas. Tako da od savremenih bendova koji dalje postoje mi pevamo Jarbole, Električni orgazam, Kud idiote do skoro su, dobro to je Novi Isak, gomila tih bendove koji i dalje postoje, ali dosta tih novotalasnih koji su zaboravljeni, na primjer Sherlock Robota, imamo njihovu ljubavnu priču u našem aranžmanu, tako da to nikad nije uzeto kao iz originala, nego se raspisuju partiture za sve glasove i onda gomila takve muzike, to se nalazi na našem repertuaru, ali u svakom slučaju nije mainstream, nego gledamo da iskopamo nešto što je zaboravljeno i tako da nastavi da živi.
Orkestar je muzički sastav kroz koji je prošao veliki broj članova, dirigenata, pevača i instrumentalista, što je sa sobom povuklo i izvesne promjene u repertoarskoj politici i izvođačkom sastavu. Evo šta o tome kaže dirigentkinja orkestra Marija Jocić.
Mnogo ljudi prošlo kroz hor, ja ne znam stotine, ali tako i su i sastave. I onda umemo često da kažemo da smo umeli da sviramo i sa šestoro ljudi, i sa jednom gitarom, ali i sa kompletnim ansamblom, violinama, čelom, flautom i tako dalje. Naravno da sam sastav i količina ljudi utiče na sam aranžman. S druge strane, kako će to zvučati, da li ćemo biti rock and roll ili ćemo biti bliže k tom nekom klasičnom ansamblu ili ćemo biti kamerni i tako dalje, ali i zavisi mnogo i od benda kakav će, kako kažem, taj, kako će energiju preneti na repertoar, tako da dosta toga ima, znači moram da podvučem ta ekipa iz 2007. Vlada Živković kad je vodio celu priču, tu je orkestar dobio taj rock and roll zvuk i taj new wave, a pre toga je bilo više radničko, da kažem, ili tako nekom narodskom žanru bliže, a onda su krenuli da rovare, da kopaju i da ubacuju tako nešto u repertoar, tako da mislim da mi dan danas poštujemo oba nasleđa.
We'll be right back. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović. Ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Bojan Šterling. Organizator emisije Zoran Tasić. Tematski blok Arsonor uređivala i vodila Bojana Žižić. Prvi deo emisije pripremila i vodila Marijana Radulović.